Blaðsíða 6 og 7. Hver þjáist vegna fátæktar og hungurs? Fátækustu fjölskyldurnar í heiminum búa í þróunarlöndum. Það eru lönd þar sem flestir íbúana eiga mjög litla peninga. Mörg hafa minna en 200 íslenskar krónur á dag til að borga fyrir nauðsynlega hluti eins og mat, hreint vatn, föt, lyf og húsaskjól. Fátækt og svangt fólk er auðvitað líka í öðrum löndum. Fátækt og hungur orsakast af mörgum mismunandi ástæðum sem fólkið ræður oft engu sjálft.